Jihaa. Ihmiskunta. Tämä on tukevasti ilmassa ohjelma. Olen Tuomas Nevalinna. Ja totuttuun tapaan odotan kanssa keskustelijaani Jukka Relanderia, jolla on kyllä tapana saapua ajoissa tänne Radio Helsingin tiloihin. Mutta sitten hän aina keksii jotakin kummallista askarta ja puuhaa ja saapuu siksi vasta nyt paikalle.
No,
hänen puolustuksen sekseen on kyllä sanottava, että nämä puuhat yleensä liittyvät meidän yhteisiin intresseihin tämän radio-ohjelman mahdollistamiseksi.
Kyllä. Ja toisaalta olen aina pyrkinyt välttämään liiallista studiossa norkoilua, koska toimettomana norkoilu on omiaan levittämään velttoa työilmapiiriä.
Niin, mehän huomaamme sen ravintoloista. Mitä vähemmän asiakkaita, sen hitaampi palvelu.
Aivan.
Tarjoilijat ikään kuin veltostuvat. Ja sitten kun on taas paljon asiakkaita, he ovat koko ajan työn touhussa. Ja
se on kyllä totta.
Näin palvelu toimii.
Se on totta. Ihan siis kukapa ammattijonglööri innostuisi yhden pallon heittelystä.
Olinpa muuten eilen katsomassa jonglööriaa pitkästä aikaa.
Kas, mikä oli vaikutelmasi?
Se oli oikein mainio esitys, jonka nimi oli Frit Fall. Ja kun olin lippujonossa, niin edellä oleva henkilö kysyi myyjältä, että vieläkö on jäljellä lippuja Frit Fall-esitykseen. Joka oli mielenkiintoinen. Ehkä se lausutaan niin.
Mm-hmm.
Joka tapauksessa oli tällaista niin sanottua uutta sirkusta, niin kuin sanonta kuuluu.
Oliko tämä nyt jo vastaus sitten? Kysynyt, minkälaista jongleriaa oli ohjelmassa, niin pitäisikö mun jotenkin tästä, niin kun, että sun se oli uutta tietää. Sirkusta, todeta, että ahaa, siinä siis tehtiin sellaisia ja sellaisia temppuja.
Se tapahtui palloilla.
No se ei kai jonglerian historiassa ole mitenkään
ei,
kovin
ominta. Ei, tapahtua myöskin keiloilla.
Joo.
Ja lukemattomilla muilla esineillä.
Siis oliko idea se, että palloja heitellään ilmaan mahdollisimman monta kappaletta?
Sekin. Kerralla. Sitten niitä tietysti otettiin ilmaan heitettyä palloja kiinni myös jalkaterällä ja selällä. Ja olkavarrella ja kaikkea muuta tällaista.
Käsittääkseni esimerkiksi Pelé esitti kymppipaidassa tällaisia temppuja ettei olisi vuonna 1957, kun hän debytoi.
Pallojonglööriksi hän häntä usein mainittiin.
Joo, tosin hän käytti aina vain yhtä palloa tempuissa. Hmm.
Se taitaa olla sääntöjen vastaista jalkapallossa. Yleisöhän aina joskus heittää kentälle ylimääräisen pallon.
Kyllä.
Esimerkiksi vastustajan päästessä yksin lävitse.
Ja sen jälkeen järjestelevä henkilökunta alkaa kovan etsinnän, kun halutaan saada käsin semmoinen henkilö, jolla on pallo hukassa.
Jotta maailman tasapaino palautuisi.
Ja sehän on tietenkin myös meidän ylväspyrkimyksemme tässäkin ohjelmassa.
Niin, maailma on aina pois sijoiltaan, out of joint, niin kuin Hamlet sanoi, kunnes se tässä ohjelmassamme vähäksi aikaa jälleen palautetaan.
Niin, maailma ehtii aina viikon verran kulkea väärään
kyllä.
suuntaan, kunnes se sysätään taas takaisin raiteilleen milloin minkäkin ajankohtaisen teeman kannustamina. Nythän kuulijatkin saavat tästä aivan uutta informaatiota ja varmaankin tarpeellista informaatiota siitä, että mitkä ovat viime kädessä aihevalintamme kriteerit.
Hmm.
Siis otamme esiin aina sen metafyysistä tarkastelua edellyttävän teeman, joka tuntuu kipeimmin kaipaavan huomiota ja tarkastelua.
Niin, tai jota maailma.
Niin, nimenomaan maailma itse tarvitsee sen asian tarkastelua palatakseen raiteilleen. Voin kuvitella, minkälaisessa maailmassa eläisimme, ellemme olisi esimerkiksi 2 tuntia viettäneet täällä studiossa puhuen teemasta käsi.
Aivan. Ja tästä syystä, kun olemme tämmöisen vastuun itsellemme ottaneet, niin joudumme selailemaan myöskin maailman manuaalia. jotta löytäisimme nämä vikakohdat.
No sehän on taustatyömme ilmeinen lähtökohta. On ensin selailla maailman manuaalia ja vertailla sitä toteutuneeseen maailmaan ja katsoa kipupisteet.
Niinpä. Sehän on hyvin harvinaista, että maailman manuaalia luetaan. Useimmat ihmiset antavat sen vain pölyttyä. Ullakolla sanovat, että kyllä minä sen itsekin tästä selvitän.
Toi on muuten aika tyypillinen miehinen suhtautuminen manuaaleihin. Kyllä.
Ja sitten kun on yleensä vielä kirjoitettu niin huonolla suomella ja muuta sellaista, niin kyllä minä ymmärrän, että maailman manuaaleja selataan verraten vähän.
Nämä insinöörikäännökset on aina ongelmallisia. Se on kyllä totta.
Sehän on kirjoitettu alun perin hebreaksi.
Joo, kyllä. Sen jälkeen on nähty moniakin kieliä sillä saralla. Varsinkin kielillä puhumisen lahjan yleistyttyä. Niin siitä on tullut varsin monikielinen opus. Sikäli voisi ohjelma myös verrata tällaiseen akupunktioon, jota maailmalle suoritamme. Että kyllä. Aina löytyy se piste, johon täytyy neula tökätä, jotta harmonia säilyisi ja maailma lepäisi taas rauhassa sijoillansa.
Näin juuri.
Ja se jää tietenkin nyt nähtäväksi, että mihin pisteeseen asetamme tämän kertaisen neulamme. Itse ainakin jännittää kovasti, että osaanko oikeaan kohtaan sen asettaa ja sitä tietysti edesauttaa, jos edessäni olevasta paperipinosta saan esiin seulottua sen käsikirjoituksen, joka siellä varmaankin jossain on. Mitä mieltä olet näin, niin kun, jos puhutaan, toki nämä olisi pitänyt viime laivaseminaarissa käsitellä loppuun nämä kysymykset, jos tästä nyt vähän vielä puhutaan, niin onko nyt paikallaan tällä kertaa esimerkiksi sukeltaa suinpäin teemaan rönsyillä vapaasti mitään hyödyllistä tekemättä vai käsitellä yleisökysymyksiä alkajaisiksi?
Niin, tuosta esittämästäsi kysymysvalikosta jäi muudan vaihtoehto pois. Nimittäin se, että esittelisin aluksi soitetun kappaleen.
No, se kyllä on toki paikallaan ja kohdallaan ilman muuta tämän esittelyn toimeenpaneminen.
Laivaseminaarimme amerikkalaiskonsultti tähdensi nimenomaan sitä, että kappalekuulutukset eivät saa jäädä esittämättä.
Mähän muistaakseni kyllä samassa yhteydessä kiinnitti huomiotamme siihen, että yli 8 minuutin viive kappaleellisen esittelyn välillä on joskus myös pahasta.
Kyllähän tätäkin tähdensi. Sen muistan kyllä, se on tulikirjaimen piirtynyt takaraivooni, mistä nämä liekit.
Suuri neurolingvistinen haaste onkin siirtää se takaraivolta otsalohkoon, josta käsin toimintaa kontrolloidaan.
Joo, olen tällä hetkellä taru valkea pään näköinen, mikä on, korostan, sangen harvinaista. Niin, kuulimme aluksi Aretha Franklin ja Ray Charlesin kappaleen Spirit in the Dark. Ja tästä joku äkkiväärästi päättelee, että teemamme on tänään pimeys.
Kuinka väärässä hän onkaan? Puhumme tietenkin viinasta.
Siitäkin.
No joo, kyllä tässä Tuomas petasi kentän nyt sillä tavalla, että minun on paljastettava teemamme. Niin tavatonta kuin se onkaan ennen ensimmäistä kappaletaukoa. Puhumme nimittäin tänään hengestä.
Henki on monimuotoinen käsite. Emme me muuten siitä puhuisikaan. Se on tietysti eri asia kuin moni muu.
Niin,
esimerkiksi se on. Toi on mun jalkapalloselostus, bensiini tai vaateripusti.
Toi on mun mielestä laajin mahdollinen aiheen esittely.
Avasin sinulle ikään kuin oven, josta tulla sisään.
Kyllä, ja kiitän kutsusta tähän eteeseen, joka on hyvin avara.
Tämä on eräs maailman laajimmista tampuureista. Se on. Sitä ollaan kosiskeltu jo Teksasiinkin. Moni miljonääri on tämmöisen maailman isoimman eteisen halunnut ostaa ja siirrättää kotikaupunkinsa.
Niin tästä tulee mieleen ehkä nyt niin kuin viime viikolla kansallissosialistiseksi puolueeksi julistautunut kokoomus, joka
niinkö? Ai niin.
Avartanut seiniään eri suunnille.
Aivan. Sinne Tampuuriin.
Kansallinen työväenpuolue, eikö se ole sitten lähinnä kansallissosialismia?
Niin, kai sitten. Ja siellä tosiaan Mikael Lilius ja kansaneläkkeen perusosalla elävä. Molemmat mahtuvat samaan huoneeseen, niin kuin Taina West huomautti metrokolumnissaan.
Kas, Taina Westkin päätti käsitellä juuri Sauli Niinistä presidenttikampanjaa metrokolumnissaan. Tiedän erään toisenkin metrokolumnistin, joka on tähän pataan sysäyssyt.
No kumpi mahtoi ehtiä ensin?
Pelkäänpä, että Taina West siellä oma kolumni niin julkaistaan vasta huomenna.
No niin.
Ennen kuin jään kiinni joukkoliikenteen käyttämättömyydestä, riennän eteenpäin. Nimittäin ennen kuin voimme käsitellä henkeä, meidän on toki kuultava ensin maailman kuulumiset.
Aivan. Ja eikä minkä tahansa maailman, vaan Helsingin Sanomien maailman.
Eli puhumme siis kyseessä absoluuttisesta hengestä.
Nimenomaan.
Ja sen meille esittämistä objektiivisista töräyksistä. Kuulkaamme siis, kuinka maailman henki pihisee, ja sen jälkeen keskustelemme muista hengenelämän ilmiöistä.
Tervetuloa takaisin tukevasti ilmassa ohjelman puheosuuden pariin. Me kuulimme tuossa Bruce Springsteenin live-esiintymistä jo ties kuinka monta minuuttia. Ja sitä ennen kuulimme uutisia. Sehän on aina hyvä, koska sitä varmaan tämänkin kanavan kuulijat ennen kaikkea janoavat. Uutisia. Mitäs sitä nyt turhia tämmöisiä yleisiä rähinöitä täällä kuuntelemaan?
Niin, ja kuka sitä nyt vanhoja kaivelemaan?
Niin,
aivan. Uutisiakin voi kuunnella.
Se on nähdäkseni aivan selvää. Ja siksi me tässä nyt katse kengän kärkiin luotuina. Pieni häpeän ruso poskillamme. Keskustelemme nyt seuraaviin uutisiin saakka. Kyllähän tätä uutisfrekvenssiä tulisi selvästi lisätä, jos tällaisen toivomuksen voi nyt näin julkisesti esimiehilleen esittää.
Niin, no ihan jo senkin vuoksi, että kyllähän niin kuin, jos nyt ajatellaan, että jokaiset uutiset ovat kuitenkin niin kuin väliraportti maailman hengen itsetiedostusprosessin etenemisestä, niin kyllä se on mun mielestä niin kuin hieman pöyhkeä maailman henkeä kohtaan kuvitella, että vain tunnin välein löytyisi
niin
jotain raportoitavaa, kyllä, kun kysymys on kuitenkin jatkuvasta prosessista.
On. Ja ajattelee sitäkin paloa, mikä maailman hengellä on, niin
niin sanottu maailman hengen palo.
Kyllä, juuri siihen viittasin. Niin, se on todellakin arroganttia kuvitella selviämänsä yli puoli tuntia vailla näitä reportaaseja. Niin.
Tämä äskeinen kommenttisi sai äänitarkkailijamme lipomaan kieltään monimerkityksesistä, mikä herättää minussa outoa tutinaa. En oikein tiedä, miten pitäisi tulkita Sphinxin lailla mykkänä kulmassa, studion kulmauksessa istuvan äänitarkkailijan kielen lipomista silloin, kun puhutaan maailman hengen itsetiedostusprosessista.
Niin, en tiedä, että ehkä sieltä hänen MP3-tallentimestaan, jota hän kuuntelee meidän ohjelmamme aikana, tuli jotakin kiintoisan ambivalenttia.
Se on yksi tulkintavaihtoehto. Toinen on toki se, että koska äänitarkkailemme myös lukee uutiset, niin se voi olla, että maailman henki itse olisi tuossa jo jotain hänen välityksellään mielellään kommentoinut.
Aivan. Maailman hengen kielen livonta. Hän on sellainen vanha kremlologinenkin tunnusmerkki, jota monet oppineet ovat yrittäneet lukea. Mutta mitä se loppujen lopuksi merkitsee, se on vielä lievästi hämärän peitossa. nähdäkseni kielen livonta on jollainkin tavalla ambivalentti viestintätapa.
Se on, koska se synnyttää, se sisältyy kuitenkin aina niin kuin potentiaalinen kielen näyttämisen ulottuvuus.
Kyllä. Se toisaalta voi tarkoittaa myöskin jonkinlaisen herkkupalan odottelua. Meillähän on
siihen se usein viittaa.
Tapana silloin tällöin ujentaa äänitarkkailijalle keksi hänen rauhoittamisekseen.
Kyllä.
Ehkä hän alkoi odottaa sitä.
Tietyissä tapauksissa myös banaani. Mutta vain silloin, kun hän kiipeää istumaan studion kulmauksessa olevan pylvään päälle.
Aivan, ja kietoo häntä sen ympärille.
Niin on. Silloin todellakin on syytä ruokkia häntä banaanilla. Muuten ojentelemme toki keksejä ja muita pikkuhyviä.
Onneksi en ole sentään lopettanut tupakoinnin. Nimittäin et sattunut lukemaan maailman ihmisiä palstalla ja oli eksynyt maailman apinasta. Uuden uutinen, jossa kerrottiin simpanssista, joka oli lopettanut tupakoinnin.
Oliko simpanssille kovinkin vaikeaa tämä tupakoinnin lopettaminen?
Kyllä kehuttiin, että se oli kuitenkin onnistunut paremmin kuin odotettiin.
No, ehkä me piippumiehetkin voimme ottaa oppia tästä simpanssista.
Se on joo. Jotenkin siinä tämmöinen freudilainen yllyke tähän alkunäyttämöön kyllä kävi liki sietämättömäksi, että missä tilanteessa ja kenen yllyttämänä tämä simpanssi oli aloittanut tämän tupakoinnin.
Kyllä tässä kohdassa tulee
palaako?
Kyllä tässä tulee jo behavioristiset mallioppimisteoriat mieleen etsimättäkin. Kyllä tupakoinnin lopettaminen on sikäli järkevää, että jos polttaa liikaa, ei maailman henki kulje.
Niin, tai korkeintaan pihisee.
Ja se on ikävää, jos maailman henki pihisee. Mitä tulisi Radio Helsingin uutisistakaan silloin?
Ei mitään. Se on totta.
Jos ihan tämmöisen varovan, tapailevan askeleen vielä heikkouttaa riitiseville syysjäille ottaisin, niin tästä hengestä vaan, että siis mikä se oikein on?
Kyllä se hengitykseen liittyy.
Se on muuten niin totta. Nimittäin huolellisen taustatyön yhteydessä avasin Suomen etymologisen sanakirjan kohdalta henki.
Viittaat siis, kun olimme matkustaneet Saariselälle taustatyö viikonloppua varten siellä erämajassa sitten. Otit rinkastasi tämän teoksen.
En koskaan suostu lähtemään vetäytymistilaisuuteen minkään valtakunnan kelohuvilaan, Suomen etymologista sanakirjaa ja Oxford English Dictionarya.
Kyllä.
Ne kulkevat aina mukana. Ja jos poron vetämään pulkkaan vielä mahtuu, niin sitten ehkä vielä muita kirjoja. Joo, mutta kyllä se Suomen etymologisessa sanakirjassa hyvin yksikantaan todetaan, että henki sanan selityksenä, että se löytyy kaikista sukukielistä.
Sehän on helpottava tieto.
Joo, tämä on mun mielestä kiinnostava tapa lähestyä ylipäätään mitään alkuperää.
Unilääkkeiden ylikäyttöni taittunee. Niin. Spiraare, latinan spiraare, josta tulee spirit, ja kreikan pneumaa, ne on molemmat tätä hengittämistä ne on. Eli että se hengen pihinä, josta me puhuttiin äsken, niin se todella liittyy aiheeseen muutenkin kuin nimellisesti.
Se on totta. Eli siis sekä Suomessa, Mordvassa, Unkarissa, Kreikassa ja Latinassa sanan henki alkuperä viittaa hengittämiseen, henkäykseen.
Niin, näiden kielten respektiiviset henkeä merkitsevät sanat.
Kyllä.
Siinä voisi ajatella, että kun Aristoteles puhuu suomalaisten käännösten mukaan järkisielusta ja eläinsielusta ja kasvisielusta. Niin olisiko meidän oikeutettua tehdä johtopäätös, että eläimillä on henki? Tai ainakin mahdollisesti etymologia sallisi sen, että eläimillä on henki ja ihmisillä, mutta ei kasveilla.
Niin se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Toisaalta voidaan ajatella, että kyllä mä nyt sanoisin oikeastaan, että kasveillakin on henki. Että no ensinnäkin siis kasvithan käyttävät, ei kun ne ei käytä muuten happea, ne käyttää hiilidioksidia, josta ne tekevät happea. Okei. Niin mä en tiedä, se riippuu vähän, miten henki määritetään, mutta
se yhteyttämisprosessi tietysti
niin,
voisi
se on,
olla.
Se on kasvin henki.
Niin, joo. Niin. Tai hengittämistä ainakin.
Niin, tietynlaista, joo. Vaikka siellä nyt hengitetäänkin aurinkoa, mutta kyllä hengittäminen voi olla metaforista ihan hyvin. Sitä nyt niin vulgariempiirisesti tarvitsee tutkia, että, tai tulkita tätä sanaa, että rajoittuisi nyt sitten vain ihmisen eläinkuntaan esimerkiksi, mikä olisi kovin ahdasta. Mutta voisi ajatella sitä, että nyt jos nyt ajatellaan niin kuin jotain, mikä on kuollut, on se sitten kaatunut puurunko, syksyn kellastama oljenkorsi, auton ikkunaan litistynyt hyönteinen tai kuollut eläin tai ihminen, niin muutenkin mieleen sanoa, että henki on se, mikä niistä puuttuu. Ja hengittäminen on toki yksi niin kuin hengen olemassaolon konkreettisista ulkoisista ilmauksista.
Sitä aina pikkulapsena pihalla pohdittiin, että voiko tehdä itsemurhan pidättämällä hengitystään.
Ei, vastaa tähän kuivakka biologin ääni.
Niin, se jo kuivakkaat neropatit osasivat aina pihalla vastasi. Kato, sit sä pyörryt ja sit sä alat niin kuin automaattisesti hengittää.
Luulen, että tiede ei kovin paljon älykkäämmin tuohon vastaisi.
Eipä. Niin, mutta jos näin on, jos siis nämä kaikki sun mainitsemat esimerkkioliot ovat hengettömiä, eikö niin? Niin tästä tuntuisi tietysti seuraamaan se, että henki on jonkinlainen elämän
kyllä,
synonyymi ja ehkä hengitys jonkinlainen elämän tiivistys tai metonymia.
No se ja, on, se on niin kuin yksi keskeinen tapa, miten elämä ilmenee.
Ja pysyy yllä.
Hengittämään kykenevissä olioissa. Toki esimerkiksi niin kuin männyn elämä ei ilmene hengittämällä. Eikä se ilmene oikeastaan niin kuin hetkessä, tietyssä hetkessä mitenkään muutenkaan. Toki ei voidaan päätellä niin kuin siitä, että havoneulosta on vihreitä, että mänty elää. Mutta saattaa esimerkiksi koivua sitten taas, joka tiputtaa lehtensä talvella, niin me ei itse asiassa voida elävää koivua ja kuollutta koivua, jos ne on pystyssä niin kuin erottaa toisistaan. Se ero ei ilmene meille, paitsi jos lähdemme katkomaan sen oksia ja huomaamme, että kuollessa ne ovat kuivia. Mutta siis siinä mielessä se niin kuin rajoittuisi ehkä niin kuin melkein ihmisen eläinkuntaan tämä puoli, että jos niin kuin hengitys on se, miten elämä ilmenee.
Okei, okay. So far so good, mutta tässä on tämä elävyyden elämän mittapuu. Se on siis yksi hengen ulottuvuus, yksi keskeinen. Mä en kuitenkaan tyytyisi siihen. Musta se, mitä tarkoitetaan henkenä, esimerkiksi ilmauksissa maailman henki tai henkisyys tai spirituaalinen elämä, niin siinä tarkoitetaan jotain muutakin, puhdasta elämää, pelkkää kykyä olla hengissä, olla elossa.
No kyllä mä voisin ajatella sitä, että tämmöinen ajatus, mikä monet uskonnot esimerkiksi jollakin lailla mieltää, tai miten monet uskonnot asiaan mieltää, on se, että ihmisissä on, tai olioissa on joku elämän periaate. Ja tavallaan niin kuin tuon puoleisessa, on se sitten paratiisi tai tuonela tai nirvana tai mikä se nyt onkaan, niin tuon puoleisessa tavallaan niin kuin olemassaoloaan jatkaa se elämän periaate vailla niin kuin
ruumiista
elämän periaatteen tämänpuolisessa saamia fyysisiä ulkoisia ilmauksia. Tämä nyt on vähän monimutkainen. Kristillisestä teologiasta esimerkiksi on aika monimutkainen kuvio, koska sitten on näitä kuitenkin, että viimeisenä päivänä siis niin kuin on sellaisiakin viittauksia, että niin kuin ruumiit nousee konkreettisesti.
Niin, tämä on ylös. Joissain lahkoissa korostettu tätä joo. mahdollisuutta.
Voi krematorion läpikäyneitä parkoja.
Niin kuin Biskit kirjoitti aikoinaan, kun oli ollut joku teologi, joka oli julkisesti kiistänyt tämän ruumiillisen ylösnousemuksen. Biskit kirjoitti sitten seuraavan päivänä pakinassa, että viime aikoina on kuultu sellaisiakin väitteitä, että itse ylösnousemus keikalta ruumisveijari jää kuin jämsän äijä.
Mm-hmm. Joo.
Että tällä tavalla voimme olla järkyttyneitä tämänkin teologisen tulkinnan äärellä. Okei, se on yksi, mutta mitä se... Mitä silloin tarkoittaa? Miten se oikeastaan, miten henki esimerkiksi eroaa sielusta tässä tapauksessa? Mä niin. siis heti aluksi jo totean ja myönnän sen kuvitteelliselle vastaväittäjälleni, että on paljon sanojen henki- ja sielukäyttöä, joka on päällekkäistä.
On ilman muuta, mutta kyllähän esimerkiksi... Muistaakseni vielä 1600-luvulla keskusteltiin siitä, että onko naisella sielua, mikä on tietysti tuomittavan sovinistinen lähestymistapa. Totean sen nyt, voidakseni käydä siirtyä asiassa eteenpäin, mutta mun mielestä niin kun, esittää ainakin se mahdollisuuden, että todellakin niin, voi olla joku hengissä oleva olento, jolla ei ole sielua. Mm.
Joo.
Eli sielu on jotain muuta. Se on enemmän kuin enemmän ja samalla vähemmän kuin puhdas elämän periaate.
Kyllä joo. Muistaakseni tosin naisille myönnettiin sielu jo varhaisessa, oliko se peräti Nikean kirkolliskokouksessa, niukoin tuomariäänin 6-5. Vähästä oli kiinni, että siellä kun yksi tyyppi olisi... myöhästynyt tai jotakin muuta, tai lobbaus olisi mennyt hieman toisin. Se voisi olla, että sieluttomina täällä naiset käppäilisivät edelleen.
Niin, ja se olisi tietenkin yleisen emansipaatiotendenssi mukaan johtunut siihen, että myös miesten sielut olisi lakkautettu.
Kyllä.
Kuluneen vuosisadan aikana.
Olisimme tasa-arvoisia. Tietysti sielun lakkauttaminen on ollut käynnissä jo. Pitkään, kun psykologiaakaan ei enää kutsuta sielutieteeksi, mikä on siis sikäli koomista, että sana psyyke tarkoittaa kreikaksi sielua. Täsmälleen sama asia.
Niin, joo. Kyllähän meilläkin niin kuin psykologiasta puhuttiin sielutieteenä.
Niin mutta ei enää eikö enää. Puhuta. Joo, selvä. Nyt tässä on ollut siis korosteella tämä hengen niin kuin elämään liittyvä ja elävyyteen liittyvä puoli, mutta toisaalta jos ajattelee sitä sielua, mehän olemme aikaisemmin omistaneet tällä ohjelmankin sielulle. Ja muistaakseni päädyimme silloin siihen, pikemminkin ehkä lähdimme siitä, että sielu on juuri tämän liikkumisen periaate. Sen perusmerkitys on niin kuin se, mikä liikuttaa elävää oliota.
Hmm. Ja aivan. Esimerkiksi Titanic-elokuva.
Juuri. Ei muut. Tearjerkerit.
Tearjerker, mä en ole tuota kuullutkaan.
Mutta se, kun me puhutaan henkisyydestä, mikä jokin asia on henkinen, tai ihminen on henkinen olija, musta siihen liittyy se, että sellaiset asiat... on henkisiä, jotka on ideaalisia, lyhyesti sanottuna. Ja sellaiset oliot on henkisiä, jotka kykenevät ajattelemaan ideaalisen ajattelun. Mitä se ideaalisuus sitten on? No, klassinen esimerkki lienisi kai kolmio. Esimerkiksi tämä geometriset muodot. Jos me aina kun me piirrämme kolmion, se on epätäydellinen kolmio. Kolmio on ikään kuin puhtaasti... henkinen ja ideaalinen asia, tämä kolmious, jolla on täsmälleen jonka kulmien summa on täsmälleen 180 astetta. Aina kun me mittaamme sen piirrytystä kolmista, se on noin 180 astetta.
Kyllä. Ja vaikka käyttäisimme maailman tarkimpia laitteita laatimaan täydellisen kolmion, niin voidaan kuitenkin ehkä rakentaa vielä täydellisempi mittalaite, joka mittaa kyllä siitä virheen.
Ja niin äärettömiin.
Eli mutta on olemassa kuitenkin täydellinen kolmio, mutta vain ideana. Ihan samalla tavalla voidaan ajatella, että idea on se yleinen periaate, jonka nojalla tunnistamme tuolit tuoleiksi.
Mm. Tämä on niin kuin platoninen
kyllä, idea. Joo, kyllä. Mutta se on se ja aika jännä juttu, että tätä on yritetty opettaa tietokoneelle, mutta huonoin tuloksin. Eli se on hyvin vaikea asia.
Ja sitten voisi ajatella eläinten atrappikäyttäytymistä. Jos tiedät, mikä on atrappi.
Jos ajattelet esimerkiksi kuumana kesäpäivänä hurteista tuoppia, niin onko se atrappi?
Niin, eikö, jos semmoinen tietty, jos jotkut maaeläimet esimerkiksi pelkäävät kotkaa, niin sitten kun tehdään tietyllä tavalla kotkan ulkoisia muotoja riittävästi simuloiva jäljenne, ja sitä heilutellaan ennen maaeläinten edessä, niin he pelästyvät sitä kuin kotkaa.
Eli kun heille näytetään kotkan ideaa.
Niin, erässä mielessä, voisi ajatella.
Siinä, missä paremmin tietävä totesi, että tuo on vain pahvikuva.
Niin.
Tällaisia atrappeja poliisiautoja on joskus vastaavalla tavalla pahvista kyhälty tienpenkoille hillitsemään kaasujalkaa.
Niinpä. Nyt äänitarkkailijamme aikoo pitää puheen. Hän nimittäin naputti lasipurkkia.
Ehkä meidän on syytä laittaa sitä vähän taustamusiikkia, voidaksemme täällä studion hiljaisuudessa syventyä tuon puheen.
Se on jännittävä kuulla, mitä se koskettelee. Jos saan veikata, se alkaa. Varmaan ihmettelette, miksi olen kutsunut teidät tänne. Joka tapauksessa kuuntelemme nyt levyn. Ja se on tietysti Norman Greenbaumia, niin kuin aina tähän aikaan viikosta. Howdy.
Tämä tuo tukemasti vaikuttaa kyllä piilomainonnalta.
Niinkö?
Onko tämä vähän sama, jos sanot?
Sanoisin Volkswagen.
Niin, nimenomaan tämä Mersu.
Toyota.
Joo. Tuohon no. Audiin tietysti sopii kaikkein parhaiten.
Niin.
Howdy 100 GLX.
Se on tämmöistä piilosanamainontaa.
Kyllä. Se on tällainen paikallisradioiden liitto on kiinnittänyt huomiota nimenomaan tähän tuotesijoitteluun puheohjelmissa.
Kyllä. Minä saan audiyhtiöltä H100 sen. Valitettavasti tästä teostani. Niin, olemme tässä jo määritelleet henkeä ja henkisyyttä. Spiritus, pneumaa. Olemme todenneet, että se on jotakin elävää. Ja kun hengitys pitää henkeä yllä ja on elämän ilmaus, niin olemme hengissä niin sanotusti. Samalla henki ja henkisyys on jotain ideaalista, jotain, joka kykenee kannattelemaan ideaalisia ajatuksia. Jotain yleisesti päteviä ajatuksia, joita ei voi sellaisenaan saattaa nähtävään asuun.
Jep. No, sulla oli joku esimerkki talosta, tulesta ja asukkaasta.
Niin, mä joskus
näitä kysymyksiä.
Niin, mä oon joskus yrittänyt selvittää tätä, että miten me voitaisiin ajatella tätä sielun ja hengen eroa. Ja mä oon yrittänyt ajatella olioita, joilla olisi sielu, mutta ei olisi henkeä, ja joilla olisi henki, mutta ei olisi sielua esimerkiksi. Ja oon yrittänyt ajatella myöskin taloa, joka on vanha puotipsukka. Puksupsykologinen vertaus minälle tai mielelle.
Muun muassa puotipuksupsykologi Jung käytti sitä
kyllä
paljonkin.
Ja jos ajatellaan, että siellä talossa on siis talo, siellä on asukas ja siellä on takka tai liesi. Niin voisi ajatella, että tämä takka tai liesi, jossa palaa tuli, on edustalla tuolla henkeä. Tiettävästi henki voidaankin palauttaa jopa tuleen. Ihan viime niin loppupeli etymologiassa olen tällaisiakin viitteitä lukenut asiasta.
Viimeaikaiset etymologiset tutkimukset ovat nimenomaan jäljentäneet näitä kytköksiä. Mutta
hengen palo.
Kyllä. Odotamme toki.
Joo, jos te asukas.
Kielen rekonstruktiosta.
Niin, aivan. Sitähän on tulossa. Tämä asukas voisi olla sielu. Joo. Jos me nyt ajatellaan, että me sitten poistetaan sieltä se tuli, mutta sinne jää se asukas. Niin mikä me saadaan? Sellainen olio, jolla... Niin.
Niin silloin se on tavallaan kuollut, se on niin kuin haamu.
Niin. Niin, se on kuollut.
Et silloin on se persona, mutta...
Joo.
Mutta tota, ei niin kuin tätä...
Niin se ei elä.
Se ei elä.
Joo.
Se on haamu.
Joo. No sitten toisin päin. Olisiko se sitten zombi?
Niin, että jos on pelkkä tuli, mutta ei asukasta kotona.
Niin.
Joo, niin se täytyy olla. Niin se täytyy olla. Mulle tulee kyllä aina zombista mieleen tämä Akuankka tarina. Mä en muista oikein missä, mutta se taisi olla yhdessä näistä isoista kirjoista. Siellä oli zombi.
Mm-hmm.
En mä sitten oikeastaan sen kummempaa muista, mutta siellä se käveli kovasti ja siihen ei oikein saanut kontaktia.
No niin.
Mutta se oli jotenkin osoittautu ihan sympaattiseksi ja mä luulen, että Tupu Hupu ja Lupu kuitenkin sit vähän sai kontaktia siihen.
Se oli hyvä, että jaot tämän.
Muistaakseni se reaktio ilmeni siten, että nenärengas lopussa vähän värähti.
Mm-hmm.
Joo, okei. Ja sitten siis taas sinun, minun tai kenen tahansa ihmisen, joka ei ole haamu tai zombi, kriteerinä olisi se, että talossa palaa sekä tuli, että siellä on asukas.
Mm. Niin.
Jakomielitautisella taas on monta asukasta.
Kyllä. Tai vaihtoehtoisesti talo on hajonnut.
Niin tämä talo on hajonnut, joo. Ja se on totta. Siis joillakin ihmisillä siellä talossa on suorastaan niin kuin tämmöinen riitaisa yhteisö.
Joo, ehkäpä kaikilla jopa.
Kyllä, joo. Tämä on ainakin semmoinen asukas, jolla on voimakkaita sisäisiä ristiriitoja.
Niin, se on tämä henkinen kommuuni.
Kyllä, joo. Ja tota, suorastaan vastakkain asettuvia armeijoitakin löytyy. Joitakin, ja joidenkin taloissa on sellaisia asukkaita, jotka ovat itse asiassa varustaneet koko talon, linnoittaneet sen.
Mm.
Rakentaneet sinne tornit ja päivystävät tornien huipulla kattila päässä ja ritsa kädessä. Sellaisiakin. Mm. Sitten on sellaisia asukkaita, jotka kutsuvat avoimin ovin kenen tahansa sisään. Jossa on melkoinen sirkus käynnissä. Niin. Ja tota, tietysti niitä liekkejäkin on erilaisia. Että jossakin palaa semmoinen sininen liekki.
Jossakin punainen valo.
Joo, ja jossakin on valtava roihu.
Ne, jotka tarjoavat öisin päiväkahveja. Tietysti yksi kategoria.
Mm, se on joo. Se on toki aivan oma kategoriassa. Mm.
Juu.
Okei, siis se talosta. Mutta siis näin saimme eroteltua kätevästi hengen ja sielun toisistaan.
Ja zombin ja haamun.
Mm. Ja mä luulen, että tämä on yksi niistä keskeisistä erotteluista, joka olikin tämän ohjelmamme tehtävä, jos ajattelemme sitä, että miten ohjelmamme tehtävänä on pitää maailmaa raiteillaan. Mm. Niin se oli juuri semmoinen tämmöinen ristiriita tai tämmöinen niin kuin ongelmakohta, mikä uhkasi maailman raiteillaan pysymistä, että haamun ja zombin välinen ero.
Niin, koska haamulla ja zombilla on kuitenkin oma täysin erilainen tapa vaikuttaa historiassa tai kulttuurissa. Että siis mehän tunnemme Marxin kommunistisesta manifestista kuuluisen kommunismin aave kummittelee Euroopassa ja tota...
Mutta ei koskaan, no, niin, kommunismin zombi ei ole koskaan niin, kummitellut.
Niin, ellei myöhemmin. Niin. Reaalisosialismi viimeisenä vuosina tai ehkä jopa taistolaisuutta voisi pitää jonkinlaisena kommunismin zombiena.
Niin, puhuntakaa Konstantin Tšernenkosta.
Niin, niin.
Ja kyllä Brezhnev viimeisenä vuosina oli ehdottomasti myöskin kommunismin zombi.
Joo.
Siinä missä ehkä Kekkonen oli kansallisvaltion zombi.
Joo. Niin, tota...
Tamminiemessä oli kyllä tuli, mutta asukkaasta ei ollut ihan täyttä niin. Varmuutta.
Aivan. Ja Paul McCartneyn konsertista tuli mieleen, että se oli eräänlainen Beatles-zombina.
Niin
vaikka se oli ihan mainio konsertti nimensä. Mutta kun sieltä kaikki Beatles-kappaleet tuli niin kuin suoraan leviltä soitettuna ja sitten kuitenkin niin kuin, ne ei ollut täysin niin kuin cover-biisejäkään siinä mielessä, että soitettiin McCartneyn säveltä meidän Beatles-biiseen. Kyllä tuli tää luonnehdinta mieleen, että ei kuultu Beatlesia livenä, vaan zombina.
Nyt tosin zombihan esiintyy aina livenä, mutta sielu.
Esiintyy livenä, niin
no, sikäli zombi, että kyllä, no sikäli voisi ajatella zombina, että juu oli se livenä, mutta sielu puuttuu.
Niin.
Että sikäli Beatlesi zombina. Se on totta, joo. Ja sehän oli siis niin kuin esitti justiin näitä levyversioita tavallaan niin kuin katkelmia kivettyneestä traditiosta,
niin.
Joka ei sallinnut sitten niinku uutta tulkintaa.
Niin ei.
Voisi kuvitellakaan, että niinku Beatles, jos itse, Beatles olisi saatu niin. Niinku kokonaisuudessaan lavalle, että ne olisi esittänyt tuolla.
No ne ei olisi niinku ensinnäkään pystynyt siihen. Toiseksi ne olisi muutenkaan tehnyt sitä.
Niin, se on totta.
No.
Kyllä Yesterdaykin olisi mieluummin esitetty jenkkana kuin oikein sellovirityksenä.
Joo. Totta. Tämmöinen haamu, mikä voisi olla hyvä historiallinen esimerkki.
Tarkkaamomme asukas Viitti löi kovasti. Ja...
Hän on tämän studion sielu.
On ilman muuta. Ehkä me olemme se tuli.
Me zombiet täällä.
Joo. Minkä vuoksi sielu silloin tällä saa hieman savua keuhkoon ja se köhii.
Täytyy kyllä sanoa Jukka, että noiden sinun nukkumiesi yöunien jälkeen. En ole varma, pitäisikö sanoa, että näytät haamulta vai zombielta.
Se on, kun nämä kaksi tulkintarkisteria mulla itsellänikin on mielessä, kun erittelen omia tuntemuksiani. Ja se on hyvin mielenkiintoista kokea itsensä vuoron perään haamuksi tai zombiksi. Mutta toisaalta oikeastaan muuta vaihtoehtoakaan ei ole, koska haamuhan ei pysty havaitsemaan itseään haamuna, ellei vetäydy zombipositioon.
Aivan.
Tavallaan näin niin kuin havaitsee toisensa.
Huomaa syövänsä haamiaista, niin se on tietysti yksi tunnusmerkki. No mutta palaamme vielä haamun historialliseen vaikuttavuuteen, kunhan olemme kuunnelleet jälleen perinteisen kappalekolmikon. Ja troikkana esiintyy tällä kertaa ensinnäkin George Harrison, joka julistaa teesin. Living in the material world, elämme materiaalisessa maailmassa. Mahalia Jackson, eräänlaisena antiteesinä, aikoo tehdä tälle asialle jotain. I will move on up a little bit higher. Ja niin loppujen lopuksi pääsemme synteesiin, jossa Police on saanut aikaan henkiä materiaaliseen maailmaan, spirits in the material world.
Heippa Ralla. Tämä tuli taas niin äkkiä, että joudun turvautumaan tuohon vanhaan, joka saa jo Tuomas Nevalinnan voihkaisemaan kivusta. Viittasin siis alkutervehdykseen, mutta keskinäisen työjakomme mukaanhan nimenomaan Tuomas Nevalinna on erikoistunut innovatiivisuuteen alkutervehdysten saralla, enkä millään tohtisi lähteä kilvoittelemaan hänen kanssaan tällä tontilla. Esimerkiksi jo kuuluisaksi muotoutunut alkutervehdys jabadabaduidaa on jotenkin sellainen, että se pitää sisällään Tuomas Nevalinnan virtuaalisen allekirjoituksen.
Niin, kiitos. näistä sanoista, Jukka. Mehän olemme yksi maailman ainoista paikallisradio-ohjelmista, joissa on omaksuttu refleksiivinen alkutervehdyssuhde.
Se on totta.
Tiettävästi useinkaan näin ei ole asianlaita.
Mutta jos ylipäätään konseptimme tai ohjelman formaattimme on jo jokseenkin refleksiivinen, niin kuinka se voisikaan, kuinka voisi kuvitellakaan refleksiivistä keskustelua ilman refleksiivistä alkutervehdyssuhdetta?
Tuossa taisit miltei sanatarkasti siteerata laivaseminaarissa esiintyneen amerikkalaiskonsulttimme sanoja.
Kyllä. Ja jos olette ihmetelleet, miten tästä amerikkalaiskonsultista on niin moneksi, todettakoon, että haaviimme osuikin melkoinen kultakimpale.
Juu. Oho, tönäisin. Nyt kun korjaan lyijykynällä mikrofonia. Se on hyvin epäprofessionaalista se.
No, se on tietysti, se on sijoitettava, niin kuin tätä on tarkasteltava yleisenä kysymyksenä liittyen ohjelmamme äänimaailmaan. Miten mikrofonin tönäisy lyijykynällä sopii maiskauksien ryhtäisyihin ja erilaisiin syömisääniin, josta ohjelmamme köhinän ohella.
Taisimme jo viime viikolla todeta, että me emme ole keskusteluohjelma, vaan äänimaisema feature.
Mm. Näin on. Mutta itse teema on takaisin sukeltaaksemme. Puhumme siis hengestä ja käsikirjoituksessa lukee sellainen lause kuin vetää henkeen. Ja mietin parhaillaan, että mitähän se oikein tarkoittaa. Tuli vaan mieleen, että jos maailman hengelle sanoo, että vedä henkeen, niin onko se sitten suunnilleen sama, jos ilmoittaa huomattavasti profaanimmin lähimmäiselleen,
että mene itseesi.
tuo yskäisy johtui siitä, että olen itsekin vetänyt liikaa henkeeni.
Taisin jälleen kerran pelastaa ohjelmamme sivistyneen maineen liiankin profaanien ilmaisujen ikeestä. Niin, vetää henkeen.
Tuo on kiinnostava vapauskäsitys, mitä juuri tulit olennoineeksi. Nimittäin vulgaaristihan ajatellaan usein, että on erilaisia kieltoja ja niiden ohittaminen tai kumoaminen lisää vapautta. Esimerkiksi 60-luvulla ajateltiin, että se oli jotenkin rajua, kun ylioppilaslehden sanaristikossa ensimmäistä kertaa pystyriville oikein täytetyssä sanaristikossa ilmestyi kirjaimet VITTU. Ja silloin vapaus lisääntyi. Mutta nyt taas käsitit tämän vapauden aivan toisella tavalla ja nimenomaan profaanien latteiden tai voimasanojen käyttö, profaanien latteiden ilmaisu ja voimasanojen käyttö rinnastui puheessasi ikeeseen, josta olemme vapaita. Haluatko laajemminkin tarkastella vapauskäsitystäsi tässä yhteydessä?
Niin, tämähän on, voisinko sanoa, paikallisradiotoiminnan kohtalon kysymyksiä, kummalla tavalla tämä vapaus käsitetään. Ja oma kantani tässä tulikin jo ilmi. Liittääkseni tämän kysymyksen teemaan, eli henkeen, niin paitsi, että kun me olemme todenneet edellä, että henki on jotain elävää, se on jotain ideaalista, niin se on myös vapaata, eikö niin?
No kyllä voisi kuvitella, että henki on jollakin lailla niin kuin vapaa sielu.
Mm. Niin, jos tätä sielua nyt tässä voi riskeittä käyttää, mutta se on totta. Henki on perustavasti vapaa. Mulla olisi vaikea kuvitella epävapaata henkeä. Voisi ajatella, että tietokone esimerkiksi Sehän kykenee jossain mielessä ideaaliseen. Okei. Sen avulla kykenee käsittelemään ajatuksia. Niin on jopa sanottu, että tietokone ajattelee, mutta sillä ei ole tietoisuutta.
Mm-hmm.
Ja, joten siinä mielessä se ainakin kykenee ikään kuin käsittelemään ideaalisuuksia. Mutta ja sitten kun mikäli tietokone korjaajan uskominen, jotka toistuvasti vetovat henkimaailman asioihin.
Mm-hmm.
Niin se onkin antavat ikään kuin tällä metaforallaan ymmärtää, että tietokone on elävä olio, joka saattaa oikutella.
No, tämä mitä juuri yhdistääkin kuplafolkkarin omistajia ja tietokoneen korjaajia perinteisesti toisiinsa.
Tietysti tätä kautta voisi ajatella, että se on vapaakin olento. Mutta kuitenkin ehkä me ajattelemme tietokoneesta viime kädessä niin, että se toimii käskyjen mukaan ja toteuttaa ohjelmia.
Joo.
Se on rikki, kyllä, jos se tekee jotain, jotain muuta.
Musta mun tietokone on aika usein rikki, koska no, erityisesti kun mä käytän erään nimeltä mainitsemattoman monikansallisen suuryrityksen tuottamaa tekstinkäsittelyohjelmaa. Ja jotta tuotesijoitteluepäilyksiltä vältytään, mainitsen tässä, että uskon, että sitä ohjelmaa tehtäessä jokainen bitti on riistetty jonkun köyhän selkänahasta. Niin joka tapauksessa.
Ja olettaa, että kaikki puhuvat amerikan englantia. Niin.
Kyllä. Mutta joka tapauksessa siis erityisesti niinku ranskalaisten viivojen kanssa mulla on jatkuvia erimielisyyksiä tietokoneeni kanssa, että minkälaisia velejä tulisi noudattaa.
Minulla oli se pieni vinkki edelleen.
Sisennyskysymykset herättävät jatkuvaa toraa minun ja käyttöjärjestelmän välillä.
Olen huomannut sen. Minäpä en käytäkään tätä nimeltä mainitsematonta ohjelmaa lainkaan. Se sisältää aivan liikaa ennakkoasetuksia ja vaikka ne saisi ehkä pois päältä, mutta se myös ryhmittelee tiedostojen sisällä, koodaa niitä käsittämättömällä tavalla, joka tekee kappaleen siirtämisen hankalaksi ja kaikkea muuta. Minä käytän sellaista ohjelmaa, joka on tehty tästä ohjelmasta aavistuksen täydellisemmäksi.
Mm-hmm.
Siis en nyt väitä, että se aivan perfekti olisi. Mutta kyllä
siis
siinä sanatäydellisyys on kuitenkin viety astetta pidemmälle, vaikka ohjelmien alkuosan nimi onkin sama.
Aivan, se on kyllä totta. Joo, että jos ajatellaan niin kuin maailman hengen itsetiedostusprosessia jotenkin lineaarisesti ja kumulatiivisesti etenevänä, niin tämä on kertakaikkiaan sinun käyttämäsi ohjelma on ylemmällä porrastasanteella kuin omani.
Näin väittäisin. Niin, no, tämä lähti siis siitä, että henki on vapaa. Ja yritin sitten epäonnistuneesti viitata tietokoneisiin, jotka kenties ovat ideaalisia ja jopa eläviä, mutta eivät vapaita. Se nyt ei ollut itse asiassa kovin onnistunut esimerkki, vaan mieleeni tuli ihan toisen tyyppinen väite tietokoneen maailmasta. Nimittäin se, että voitaisinko väittää, että internet on eräänlainen maailman henki.
Joo.
Se siis se on jonkinlainen verkko, maailmanhenki, siis siinä, juuri siinä mielessä, että se ei ole subjektiivinen, siis yhteen kantajaan sidottu mieli. Siellä ajatukset liikkuvat toisinaan nopeastikin. Ne ovat verkottuneet. Se on eräänlainen massiivinen hyperteksti ja kommunikaation.
Niin, mutta voisin, en tiedä, että tämä on tietysti ehkä vähän vulgaari pointti, mutta niin kun, jos mä ajattelen esimerkiksi lapsuuden mielikuvia niin maailman hengestä, niin
oliko sinulla viljaltikin maailman henkin mielikuvia lapsuudessa?
Olen ajatellut julkaista teoksen lapsuuteni kauneimmat maailman henkimielikuvat.
Koska kirjasta tulisi liian paksu, jos julkaisisit kaikki.
Aivan.
Valikoit vain kauneimmat.
Haluan valikoida nimenomaan kauneimmat maailman henkimielikuvat.
Odotellessamme niin, että kauneimmat maailman henkimielikuvani 2.
Kyllä. kauneimmat maailman henkikuvani ja muuta jänskää. Sitten se jatko. Sitten
viimeiset kauneimmat maailman henkikuvani. Minkä jälkeen tietysti Heikki Klemetin esikuvaa seuraten tulee, ei ne olleetkaan viimeiset.
Aivan. No joka tapauksessa, jos muistellaan näitä kauneimpia maailmanhenkimielikuvia, niin niihin kuitenkin aina lukeutuu jotenkin käsitys siitä, että maailmanhengellä on tietoisuus, että se on tietoinen olio. Mm. Jos nyt todella valikoin tästä kauneimpia maailmanhenkimuistoja, niin kyllä se... Se jotenkin siitä lähti, että jos nyt ajatellaan, että maailmanhenki aktualisoi olemassaoloaan nimenomaan tämän maailman materiaalisen ulottuvuuden kautta täydellistyäkseen ja jotenkin niin kuin tullakseen tietoiseksi. Siis tavallaan se, niin kuin se on itse tiedostusprosessi, että maailmanhenki jatkuvasti tulee tietoiseksi ja tietoisemmaksi. Niin tätä mun on vaikea. Kyllä metaforisesti voidaan puhua tietysti internetistä tällaisena.
Niin.
Et voidaan tietysti ajatella, että internet niin kuin siis monessakin mielessä noudattaa samaa logiikkaa. Se noudattaa sikäli, että tietysti siellä on jatkuvasti yhä enemmän tietoa. Et tavallaan niin kuin yhä suurempi osa maailmasta ilmenee internetissä. Ja tietenkin internet on henkinen ilmaus. Siellä... Niin kun ei ole materiaalisia asioita. Se okei, mä voin tilata perhovavan internetistä ja se tulee meille kotiin sitten, kun mä oon tilannut sen, mutta se ei tule internetistä. Mutta se on olemassa siellä internetissä.
Niin, mutta mä en...
se, että... Ja sitten toinen tapa, millä se tietysti voisi ajatella, että internet on jonkinlainen maailmanhenki. Sitä voisi ajatella jonkinlaisen superaivona. Ja mitä enemmän internetiä käytetään, niin sen enemmän niin kuin, tahan, tavallaan niin kuin, superaivojen harmaaseen massaan puhkeaa erilaisia reittejä.
Uraumia,
kyllä. Ja tämähän nyt jo tietysti etsimättäkin tuo mieleen nuoren Freudin neurolingvistiset ajatukset, jotka käsittääkseni edelleen on relevantteja. Neurotiedot tosin perustelee vähän toisin sanoen. Mutta joka tapauksessa tässä mielessä voisi ajatella, että tavallaan niin kun on olemassa tiettyjä taas niin kun mahdollisuuksia, jotka aktualisoituessaan nimenomaan puhkoo reittejä tähän materiaalisen maailman kollektiiviseen henkiseen mieleen. Mutta sitten puuttuu se tietoisuus.
Niin, siis
maailmanhengellä on toiminnassaan motiivi, mikä on mun mielestä tietoisuuden niin kuin keskeinen ehto.
Niin, mutta mä en ehkä tarkoittanut, no mulla ei ollut kapea internetin käsite, joka olisi se, että siihen kuuluu vaikka ne koneet, jotka on kytketty verkkoon ja niihin sisältyvä tieto, vaan että internet on nimenomaan internet-yhteyksien ja niiden käyttämisen verkosto. Et siinä mielessä tämä niin käyttäjien tietoisuus kuuluisi siihen.
No mikä on sitten maailmanhengen suuren toisen suhde? Haluatko tästä lyhyen filosofisen katsauksen esittää?
Se on vaikea kysymys. Esitän vielä toisen huomautuksen, vaan tuon sun äskeisen pitkähköön puheenvuoron. Kun sanot, että ehkä metaforisesti, siis vertauskuvallisesti voimme puhua internetistä maailmanhenkinä, mutta eikö nyt maailmanhenki ole itsekin metafora?
Metaforisesti tulkittuna ehkä.
On todellinen maailmanhenki tuo charmantti älykäs kaasu.
No ei. Eihän se nyt mikään älykäs kaasu voi olla sen takia, että kaasuhan on materiaalista. Puhumme hengestä.
Se onkin metaforisesti kaasu.
Joo, ei, mutta siis kyllähän nyt totta kai maailmanhenki on olemassa. Siis olion aika, jonka tavallaan niin kuin materiaalinen ilmaus on tämä näkyvä maailma. Joo, no. Se on vähän eri asia kuin internet.
Joo. Jonka materiaalinen ilmaus on ne koneet ja... No joo.
Siis mä sanon se, että maailmanhenki on niin kuin enemmän looginen välttämättömyys kuin, kuin tota metafora.
Niinkään, se on siis, haet jonkinlaista transcendentaalisen argumentaatiorakennetta, että...
Hapuilen siihen suuntaan.
Jotta, joo, kyllä. Jotta maailma voisi olla sellainen kuin se on, niin meidän on oletettava, että sen taustalla on maailman henki. Tyylipuhdasta transcendentaalinen argumentti kantilaisessa mielessä.
Ehkä vähän näin, mutta itse kyllä ehkä muotoilisin asia vähän toisin.
Antaapa hukkua.
Voi olla, että tarvitsen muutaman vetäytymispäivän ennen kuin muotoiluni on valmis, mutta lähinnä itse asiassa, jos mä nyt ihan oikeasti sanon, niin mun mielestä maailman hengen pitää olla olemassa, koska sit mä voin ajatella niin kuin mä ajattelen, jos se on olemassa.
Okei, joo. Just. Sä ajattelet tietyllä tavalla X.
Niin.
Ja jotta sä voit niin kuin ajatella niin, tai jotta se koko ajattelu olisi mielekästä niin viime kädessä sitä tuottaa niin maailman henki. Okei, no me hyväksymme tämän.
Ja siis maailmanhenki, jonka niin kuin materiaalinen, jonka olemassaolo materiaalinen ilmaus näkyvä todellisuutemme on. Ja joka ehkä, jolla on jonkinnäköinen itsetiedostusprosessi käynnissä ja jonka olemassaolo aktualisoituu nimenomaan materiassa.
Okei, kuuluvatko tähän materiaan myös meidän subjektiiviset tietoisuutemme?
Kyllä mä oikeastaan, niin kun, tai ne on ehkä sen käyttöjätettä.
Kas. Tämä käy yhä mielenkiintoisemmaksi. Subjektiivinen, yksittäinen subjektiivinen mieli on maailman hengen käyttöjätettä. Tämä taitaa olla yksi paikallisradioista. Paikallisradiossa eniten hoetuista lauseista, otaksun. Mutta me nyt kaiken uhallakin toistamme sen tässä.
Joo, ehkä toistetaan vielä kerran.
Niin, koska meillähän on niin sanottu, monissa paikallisradiossa on niin sanottu soittolista, joka pakottaa pyörittämään samaa 20 kappaletta tunnista toiseen. Meillä on niin sanottu lauselista, josta me valitsemme ne lauseet, jotka me saamme esittää. Ja se, että yksittäiset subjektiiviset mielet ovat maailman hengen käyttöjätettä, on meillä lause numero 18. Ja nyt siis turvaudumme siihen.
Joo, että mun mielestä se on niin ihan päivän selvä kuvio itse asiassa. Jos ajatellaan sitä, että tämä siis koko oletus on toki Hegeliä, eikä minua. Hegelhän oletti maailman hengen. Ja sitä voidaan toki lähestyä kahdesta eri suunnasta. Eli toisaalta, että on olemassa joku objektiivinen, tietyssä mielessä maailman ulkopuolinen henki. Ja toinen taas on sitten se, että maailman henki on se, joka tavallaan niin kuin, syntyy kaikista subjektiivisuuksista. Ja itse olen lämpimästi kummallakin kannalla.
Niin kyllä Hegelkin itse asiassa oli.
Joo.
Koska olisi epädialektista asettaa tämä vastakkainasettelu, josta lähdit, tai ottaa se niin kuin jaotteluna. Joo. Kai sitä täytyy ylittää dialektisesti.
Jo tokkiinsa, sanoi tähän se oli nuori niin kuin GV.
Niin. Ja siellä alkaa taas sen sambatunti. Tämä komea ylävartaloltaan paljas latinomies, joka juuri saapui tänne studioon. No siis nyt kävi ymmärrettäväksi hänenkin funktionsa. Hetken pelkäsin, että hän on pelkkä toy boy, jonka äänitarkkailija on tänne ratokseen tilannut. Mutta näin ei siis ollut, vaan kyseessä on vakava mielinen tanssiharrastus.
Kyllä, ja joudumme nyt sitten todistamaan äänitarkkailijan sambatuntia seuraavan 5-minuuttisen. Voi olla, että teille soi joku toinen kappale. Teillä alkaa kuuma kalypso.
Joo, ja se on teille lemua teinihengeltä, laulaa Nirvana. Ja me käymme täällä sambakalkkeen kerran vapautumaan myös meidän äijän retaleet.
Hospoti, pomiloja, sano. Olemme jälleen tukevasti ilmassa.
omaperäinen, eli niin sanotusti epäortodoksinen alkutervehdys.
Jup.
Jos sallitte tämän kaksimielisyyden.
Kyllä vain. Yksimielisyyksiä en ole aikoihin taholtasi odottanutkaan. Onkin sitten kiinnostavampaa, kun maailman henki heittäytyy kaksimieliseksi.
Niin, hänhän on kolmimieliseksi jo heittäytynyt kristillisessä teologiassa.
Siellä hän on mennyt niinkin pitkälle, mikä se on omiaan saamaan muslimit epäilemään sitä, että kristinusko on pohjimmiltaan polyteistinen uskonto, koska se uskoo sekä isään, poikaan että pyhään henkeen.
Ensin puhutaan jotain monoteismista ja sitten aletaan heti.
No juu, onhan näitä meillä niin. Juu. Mikä se paholainenkin siellä sitten on ja on enkeliä ja langennutta enkeliä ja ties mitä.
Tämähän on pilvin pimeä.
Joo. Sitten mua on aina ihmetyttänyt tämä taivaallinen sotaväki, joka käsittääkseni nimenomaan Jeesuksen syntymähetkellä näyttäytyi suurin joukoin.
Joo, sehän on ihmetyttänyt muslimejakin sitten myöhemmin.
Kyllä se mun mielestä lähinnä maallista sotaväkeä siellä.
Mutta Uudessa testamentissakin on siis kaiken maailman siis henkiä. Siis vielä puhutaan demoneista ja muista tällaista.
No siellä on demoneitakin vielä.
Mä muistelisin näin, joo.
Joo.
Se on siis sama sana kuin tämä daimon, josta Sokrates puhuu. Joka oli siis tämmöinen niin kuin hyvä henki tai omatunto tai suojelushenki.
Joo.
Ja se sitten muuttui kristillisessä traditiossa. Niin kuin.
No se on kristillisessä traditiolla ominaista, että kun se syrjäyttää tavallaan niin kuin vanhoja jumaluuksia, niin se tekee niistä paholaisia. Et perkele esimerkiksi on vanha balttilainen jumala, mikä lienee Berkkel. No se on kai rantaruotsalainen tulkinta tästä, mutta joka tapauksessa joku sellainen. Ja kaikenlaiset. Tai jos ajatellaan mikään niin kuin pirun kansanomainen hahmo, niin se on se sarvipäinen pukki, joka taas on niin kuin pakanallisessa rituaalissa uhrattu eläin. Ja jokainen uhrattu on aina jollakin lailla jumalallinen, koska se myöskin saa poistettua maailman pahan maailmasta saasakseen.
Hetkeksi. Vähän niin kuin meidän ohjelmamme saa maailma raitelee.
Kyllä, ja sen takia mekin olemme jo hankkineet kiinnityksen pyhän miehen titteliin.
Amerikassa on semmoinen liike, että kansanliike Elviksestä, tai Elvis pitäisi julistaa ensimmäiseksi protestanttiseksi pyhimykseksi.
Protestanttiseksi pyhimykseksi, Kyllä minä ainakin vanhana protestanttina kavahdan tuollaista ajatusta.
Voi sanoa, että jotenkin tässä vaatimuksessa on niin sanotusti kaikki väärin. Se viisi virhettä tyyppinen.
Joo.
Enempää siihen ei mahdu.
Ei edes myöhäiskauden Elvikseen mahdu kuin viisi virhettä.
No mutta siis kyllä mun on sanottava, että kolminaisuus on just kristinuskon itse asiassa kiintoisimpia teologisia rakennelmia. Se on jotenkin niin kuin hedelmällinen ja mielenkiintoinen ajatus, vaikka mä osaan mitenkään lyhyesti täsmentää tai tiivistä.
Kyllä mä niin kuin tajun tämän, niin kuin, jos ajatellaan tälleen Raamatun kontekstissa, että on tämä niin kuin, että Jumala, kyllä. Et siitähän siellä puhutaan useassa kohdin. Ja sitten Jumalan poika. Siinä on isä ja poika. Siis ne on ihan, tämä on niin pala kakkuu. Että sen niin tajuu ensin lukemalta. Mutta mistä se pyhä henki oikein tulee?
No,
siis siinä kontekstissa.
Niin. Tavallaan se ylösnousemus, en mä pysty sitä ylösnousemusta mitenkään muuten ymmärtämään kuin, että se just tapahtuu niin kuin pyhänä henkenä, eli seurakunnassa. Se on uskovien niin kuin kollektiivisen, symbolisen uskonelämän ilmaus.
Niin, mutta joo, toi nyt on siis niin kuin joo, että jos apostoli Paavali olisi lukenut Lakania, hänkin olisi muotoillut sen tuolla tavalla, tai kuka nyt, ei siis tai Johannes tai Markus tai Matteus tai Luukas, että kuka niitä evankeliumeita nyt kirjoittikaan. Mm-hmm. Jos olisivat huolellisemmin perehtyneet Laganin filosofiaan, niin ilman muuta olisivat juuri tätä aspektia painottaneet, että katsokaa nyt lukijat. Tässähän ihan selvästi uskovien yhteisön kollektiivisesta mielestä nousee ikään kuin ikuisen elämän ehdot. Ja tässä mielessä juuri jatkuu elämä ja ylösnousemus ja kaikki tämä tällainen. Mutta mun mielestä niin kuin Raamatun pointti on ylösnousemuksesta se, että se niin kuin oikeasti nousee ylös. Että se hauta on tyhjä. Että siellä ei sitten enää niin kuin ole ketään. Että se tyyppi on niin kuin noussut ylös.
Ja kun mä sanon ylös, mä tosiaan tarkoitan ylös.
Niin. Toi olisi muuta tällainen suomalainen TV-pappi voisi puhua tuolla.
Tulee mieleen Gary Larsonin taannainen pilapiirrossa. Mies kastaa isoa luutaa maaliin ja sitten kirjoittaa kaikkien objektien päälle niiden nimet. Niin kuin esimerkiksi oveen hän kirjoittaa isolla ovi. Koiran selkään hän kirjoittaa koira ja niin edelleen. Sitten hän poistuu ja toteaa, eiköhän tämä selvennä asioita näillä kulmilla.
Kyllä varmaan.
Sulla on vähän samanlainen approach tähän teologiaan.
Kyllä, joo.
Niin, iso kyltti, jossa nuoli ylös päin.
Joo, kyllä. Joo. Sinne se meni. Anteeksi, kuulijat eivät näin, että mä osoitan sormella kattoon. Todellakin joudun verbalisoimaan tämän samalla.
Niin, mutta siis näin. Jos joku luuli, että Jukka osoitti sormella teitä, niin näin ei ollut.
Joo, toki. Niin, mutta siis okei, tämä myöhempi luenta voisi olla, joka tietenkin paljastaa sen, mitä Raamatun kirjoittajat todella tarkoittivat, vaikka eivät itsekään ehkä ole siitä tietoisia. Saamme siis symbolisen, reaalisen ja imaginaarisen jumaluuden esiin tästä pyhästä kolminaisuudesta, eli on symbolinen pyhä henki. Sitten on... Mitäs niin. Pääsee? Menikään.
Siis
voisi ajatella tietysti, että Jumala on se reaalinen,
niin.
joka siis ei näyttäydy.
Kyllä joo.
Se on reaalisen keskeinen kriteeri teille, jotka olette potkineet varpaitanne kirjoituspöydän olemassaolon todistamiseksi kirjoituspöydän jalkaan tiedoksi. Niin. Reaalinen ei näyttäydy.
Tosin siinä kivussa se näyttäytyy. Minkä siitä se potkusta saa.
Mutta se kipu on joko symbolista tai imaginaarista luonteelta.
Eikö se ole just reaalista, voisi ajatella? No, oli no, miten
se
oli.
Onko se reaalista vai reaalista imaginaarista? Sekin
no,
on
joo. Niin.
Niin. Mutta jos imaginaarinen on tämä niinku subjektiivisen rekisteri.
Voisi ajatella, että se on myös tämä kuva, jota siinä tulee seurata. Jeesus niin kuin.
Niin.
Maanpäällisenä esimerkkinä tästä.
Niin.
Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mullakin on aika hämärä käsitys siitä, että mikä se pyhän hengen niin kuin perinteinen teologinen tavallaan.
Niin. Millä teologia merkitys. Sen perustella?
No sittenhän, kyllähän sitä kai siinä yhteydessä käytetään, että siis uskovaiset tai ehkä lahkolaisuskovaiset erityisesti tulee täytetyksi pyhällä hengellä. Eikö se ole nimenomaan se, että kun Jumala ikään kuin armahtaa tai tällä tavalla, kun uskossa Jumala on tullut sinuun jollain tavalla, niin se on nyt sitten saat jollain tavalla pyhää henkeä täynnä. Ja tämähän jotkut siis varhaiset kristityt tulkitsi tämän just niin, että koska pyhä henki ikään kuin on heissä, hän uskon ja armon kautta, niin he eivät tarvitse esimerkiksi maallisia lakeja ollenkaan. Tämä on samalla niin kuin tulkinta siitä, että miten Jeesus sekä toteutti tai täytti, että kumosi juutalaisen lain. Että se lain henki, eli rakkaus, jää jäljelle ja se sitten pyhän hengen kautta on läsnä näissä kristityissä. Siksi ei tarvita rikoslakia, koska he tekevät automaattisesti kaiken oikein.
Paitsi ne, jotka ovat sortaneet porvarilliseen tietoisuuteen. Toi.
Niin. No, Lutherhan olisi pitänyt tätä just niin kuin syntisinä ajatuksena. Että
siis mitä?
Tällaista ajattelua, että siitä voisi jotenkin itse olla varma. Tai
niin.
Ajatella, että tekee just automaattisesti kaiken oikein, niin se nyt on ainakin just tyypillinen syntinen ajatus.
Joo, niin voisi ajatella, että Lutherin mielestä niin kun rikoslaki tarvitaan nimenomaan sen takia, että vaikka kaikki toiset tekeekin automaattisesti oikein, niin minä itse tarvitsen synneissä viehtäroivana ylimaisena kasara sentään jonkunnäköiset aidat pysyäkseni housuissani ja naoissani.
Niin, ihminen on Jumalan ulostetta.
No niin, joo.
Siitähän tuli mieleen tämä sinun muotoilusi maailman subjektiivisista
tietoisuuksista maailman hengen käyttöjätteenä.
Kyllä. Jos voisit vaikka selittää vielä nyt tässä lopuksi, kun emme saaneet tästä pyhästä hengestä. Lukijat voivat meitä, kuulijat korjaan, valistaakin nyt, mikä tämä pyhä hengen luonne tarkemmin ottaen on. Mutta jos sinä Jukka vielä kerrot tämän
teoriaan tästä maailman hengestä. Itse asiassa se, miten se, no kun Hegel ei voida lukea kahdella tavalla, että joko mielletään todellakin se, että maailman henki on immanentti, jolloin siis se muistuttaa niin kuin määrittelemäsi pyhää henkeä. Että tavallaan niin kuin se on maailman henki on silloin maailmaan uskovien yhteisön pyhä henki. Mutta sitten jos ajatellaan, että maailman henki onkin maailman ulkopuolinen henki.
Ikään kuin Jumala siis klassisesti.
Niin, tavallaan niin kuin joo. Ja eihän se Hegelkään mikään ihan ateisti ollut kai.
Niin, siitä oppineet kiistelee.
Niin. No niin, nimenomaan. Mutta jos ajatellaan, että se on niin kuin maailman ulkopuolinen, niin silloin siis tämä maailman ulkopuolinen henki on ikään kuin luonut maailman aktualisoidukseen ja materialisoidukseen oman olemassaolonsa. Tai ei pelkästään aktualisoidukseen, vaan ylipäätään ollakseen olemassa. Koska tavallaan puhdas henki on tässä katsannossa niin kuin vaillinainen. Mutta sitten on tietysti tämä itsetiedostusprosessi, että se niin kuin jotenkin sit niin kuin täydellistyy tämän materiaalisen ja tiedostaa itseään niin kuin törmätessään materiaan jollakin lailla. Tietysti maailman henki on olemassa elävinä olentoina, siis materiaalisessa maailmassa. Niin tästä seuraa jotenkin se, että se tavallaan niin kuin maailmassa joutuu tekemisiin kitkan kanssa. Koska ilman sitä kitkaa se ei niin kuin tavallaan kehittyisi. Ja tavallaan tämä kitka niin kuin ilmenee subjektiivisena tietoisuuksina.
Tästä maailmahenkilö ikään kuin lukee tai toteutuu maailmassa vähän niin kuin horoskoopin lukijan ja horoskoopin välinen suhde. Että se, niin kuin, se tarvitsee sen vasteen, eli sen horoskooppitekstin. Sitten sä ajattelet, että okei, no kyllä mä oon itse asiassa vähän tommonen, mutta en ihan. Ja sitten täytyy mennä eteenpäin.
Joo. Mutta eikö tässä ollut vielä siis tämä, jos ajatellaan nyt siis niin kuin Hegeliä, niin sehän niin kuin kelaili, että yksilöidenkin pitäisi jotenkin tavallaan pyrkii eroon subjektiivisesta tietoisuudesta. Tai tavallaan ei pyrki eroon siitä, mutta ylittää se.
Niin.
Ja tavallaan niin kuin purkoittaa ainakin kohti objektiivista tietoisuutta.
Niin, tai ainakin sellaiset ajattelutavat, joissa lähdetään liikkeelle niin kuin atomistista subjektiivista tietoisuutta. Niin. Ne on ylitettävä. Niin. Mutta se, että sitä Hegelillä, jos jatkamme paikallisradio, te itse tätä mielenkiintoista keskustelua, niin sit Jumala ei kyllä sikäli voi olla maailman ulkopuolinen täysin, että koska henki ja Jumala ja maailman henki on ääretön. Ja ei voi olla niin, että jokin äärellinen maailma rajoittaisi sen ulkopuolella olevaa ääretöntä Jumalaa. Tämä on just niin kuin perinteisen äärettömyyden käsite ristiriita Hegelin mukaan. Sen takia tämän maailman, eli hengen, maailman hengen täytyy olla jonkinlainen niin kuin äärettömän ja äärellisen yhtä aikaa, niin kuin dialektinen ykseys jollain tavalla. Tällainen pallo.
Joo, mun mielestä tähän paikallisradiokeskusteluun onkin hyvä lopettaa, että toteamme, että ääreillinen ja ääretön kohtaavat toisensa dialektisesti ja syntyy pallo. Joka muuten muistuttaa itse asiassa Stephen Hawkingin käsitystä ajan rakenteesta silloin, kuin aika esitetään kolmiulotteisessa avaruudessa imaginaariluvuin.
Niin. Näin siis. Muka Hegel, vanhentunut modernin fysiikan. Ei suinkaan. Soitamme vielä Pearl Jamin kappaleen. Alive. Nimittäin hengissähän nämä henget ovat. Ja ensi viikolla uusin jekuin.